mobilta skola.
გამარჯობათ, ჩვენი დროა 15 საათი და 10 წუთი, ეთერში მშობელთა სკოლა, გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვება და ჩვენ ბავშვების სასკოლო პრობლემებზე ვისაუბრებთ. შუა ზაფხულია, ბავშვები ისვენებენ, კაშდებიან და ემზადებიან სკოლისათვის, განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც წელს პირველ კლასში მიდის. უკვე შეგროვებულია საბუთები, ბავშვიც დარეგისტრირებულია სკოლაში, წინ ახალი სასწავლო წელია, დიდი ზეიმი სკოლაში მერე იწყება მოგზაურობა ცოდნის სამყაროში და მშობლებზეა დამოკიდებული თუ როგორ იქნება ეს 12 წლიანი მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, ყველა მშობელს აინტერესებს რა გააკეთოს, რომ მათმა შვილმა წარმატებით და სიამოვნებით ისწავლოს მთელი 12 წელიწადი. ვემზადებით სკოლისთვის, ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. დაგურეკეთ ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-90-92. კონსულტაციას ჩვენი მუდმივი კონსულტანტი, პედიატრი ნანა ტეფნაძე გვიწევს. გამარჯობა ნანა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
როდიდან უნდა დავიწყოთ ბავშვის მომზადება სკოლისათვის? მაგალითად, ერთი თვით ადრე, თუ ზაფხულში აგერ ორი თვე და სამი თვეც გვაქვს წინ, თუ უფრო ადრე, 4 წლის ასაკიდანო, ასე
წავიკითხეთ. ბავშვი სკოლისთვის სასკოლოდ მომზადებულად ითვლება იმ შემთხვევაში, როცა მისი ბიოლოგიური ასაკი სრულად შეესაბამება საპასპორტო ასაკს. ეხა რას ნიშნავს ბიოლოგიური ასაკის შესაბამისობა საპასპორტო ასაკთან? ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე ვიცით, რომ დღევანდელ დღეს 6 წლამდე ბავშვები სკოლაში არ მიიღებიან. და ეს, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება იყო, როგორც ექიმის თვალით დანახული, იმიტომ დღესდღეობით ჩვენ თაობაში ყოველთვის გამოირჩევა კარგად განვითარებული ბავშვები, ნაკლებად განვითარებული ბავშვები, მაგრამ საშუალო თუ ავიღებდით ამ მდგომარეობას, ხომ საშუალო მდგომარეობა აუცილებლობას მოითხოვდა 6 წლის ასაკი ყოფილიყო სასკოლო და დასახელებულიყო სასკოლო ასაკი.
ისე და ფიზიოლოგიური
განვითარების კუთხით და სამედიცინო განვითარების კუთხით ეს ასაკი სრულად მისაღებია. კერადა 7 წლის ასაკი მე თუ უფრო მისაღებია განსაკუთრებით ვაჟებისთვის, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ვაჟებში ეს მომწიფების ფაზა და ზოგადად ეს ადაპტაციის პირობები ზოგადად რთულია.
გოგონები უფრო მაკვარაცხები არიან, ესე ვთქვათ.
გოგონები უფრო ესეთი მოხერხებულები და უფრო კარგად განვითარებული, აი სწრაფად ვითარდებიან რატომღაც და კარგად ხდება მათი ადაპტაცია გარემოში, ვიდრე დაუშვათ ამას ბიჭები აკეთებენ.
სიმაღლითაც, ტანდეგობითაც გოგონები
რაც შეეხება ეხლა ბიოლოგიურ ასაკს, ბიოლოგიური ასაკი, ანუ განვითარება ბავშვის როგორი უნდა იყოს, რომ ის უკვე სკოლისთვის იყოს მზად, ხომ? აუცილებლად მისი ფსიქომოტორიკა აუცილებლად უნდა იყოს, მოტორული მდგომარეობა ჰარმონიული, უნდა იყოს ფიზიკურად საშუალო ან საშუალოზე მეტი, ანუ კარგად განვითარებული ფიზიკური, ანუ აღნაგობა მაქვს მხედველობაში, აუცილებლად უნდა კონდეს კარგი მეტყველება, უნდა შეფასდეს მისი მეტყველება, ადაპტაცია, აი გარემოსთან კონტაქტი პირველ რიგში, რაც არის აუცილებელი, და ესეთი ბავშვები ძალიან ხშირად გამოირჩევიან ხოლმე, რომ აი უცბად როგორც კი მოხვდებიან უცხო გარემოში, უცბადვე ამყარებენ კონტაქტს. გარშემომყოფ ბავშვებთან.
ანუ სიტუაციაში კარგად გრძნობენ თავს.
სიტუაციაში კარგად გრძნობენ თავს, ესე ვთქვათ. ხომ? აი ეს ყველაფერი აუცილებელია. ნუ აღარ საუბრობ იმაზე, რომ ბავშვს უნდა ჰქონდეს მეტნაკლებად, ანუ განათლებული, ესა განათლება მიღებული, ანუ სასწავლო პროცესისადმი დამოკიდებული.
ნანა, ეხლა თქვენ რასაც თვლით, აი მე ზუსტად ეს შეკითხვა მოგეცით თქვენ, როდიდან უნდა დავიწყოთ აი ამ ყველაფრის მომზადება?
ეს ასაკი არის 4 წელი.
და როგორ?
4 წელი. 4 წლიდან მე ერთ ვიტყვი, რომ რაც არ უნდა კარგ ოჯახში იზრდებოდეს ბავშვი, რამდენი ძიძაც არ უნდა ყავდეს მან, რაც არ უნდა აი კარგად ავითარებდეს ის ძიძა იქნება თუ მშობელი იქნება, მის ინტელექტს და მის სფეროს ზოგადად, ბავშვისთვის აუცილებელი არის ბაღი. აუცილებელი არის ის გარემო, რასაც ქვია კოლექტივი.
ეს არის ძალიან გამეხარდა, როდესაც ნანა ეხლა წავიკითხე, რომ უკვე საბავშვო ბაღის მასწავლებლებს ძიძა ინიშნებს მიენიჭებათ პედაგოგის სტატუსი, ეს ახალი მიმართულება არის ჩვენი ახალი მინისტრის განათლების სფეროში, მიენიჭებათ პედაგოგის სტატუსი, შემუშავდება განსაკუთრებული უკვე ძალიან სერიოზულად პროგრამა
და
ხდება პედაგოგების გადამზადება საბავშვო ბაღებში, დაიწყება
პროგრამა არის უკვე ბაღებში შემუშავებული განსაკუთრებით 5-დან 6 წლამდე, ეს არის წინასასწავლო პროგრამა, წინასასკოლო პროგრამა, რითიც აუცილებლად ამ პროგრამით შედის ბავშვი სკოლაში. და შესაბამისად სკოლაში უკვე შედის მომზადებული ბავშვი, ადაპტირებული ბავშვი ზუსტად აი ამ კოლექტივისთვის, აი ამ გარემოსთვის, იმისთვის რომ ასწავლებას უსმინოს, კონდეს უნარი მოსმენის, კონდეს გაანალიზების უნარი, კონდეს აღქმის უნარი და ყველა და პირველ რიგში რაც მთავარია მერხთან 35 წუთი ჯდომის და გაჩერების
ძალიან ბევრი მშობელი, როდესაც ფიქრობს რომ აი ჩემი ბავშვი მომზადებული მივიდეს სკოლაში, ამის ქვეშ გულისხმობს იმას, რომ წინასწარ ადრე ასწავლიან ხოლმე ბავშვს კითხვისა და წერას, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი.
ბავშვს
უნდა ვესაუბროთ თანატოლების შესახებ, უფროსებთან ქცევის წესების შესახებ, წავკითხოთ წიგნები უნდა აი ამ დაახლოებით თემებზე.
დიახ, აუცილებლად
რაც მას შეხვდება მერე სკოლაში.
ბევრი უნდა უკითხოთ ბავშვს, ბევრი კითხვა ზუსტად მის ინტელექტს განავითარებს პირველ რიგში.
დამოუკიდებლობა, დისციპლინა, პასუხისმგებლობა
უნდა ვასწავლოთ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება, ზოგადად დამოუკიდებლობას უნდა მივაჩვიოთ, იმიტომ რომ სკოლის ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ადრე რომ ბავშვი მიყავდა სკოლაში, დატოვებდნენ მშობელი გარეთელო და გულგახეთქილი, იმიტომ რომ ღრიალით გამოყავდათ ბავშვი
10-15 ინები რჩებათ განკვეთილების შემდეგ.
ეს მომენტი ძალიან
დავალებას ვერ იწერენ. პირველი კლასია, მართალია, მაგრამ
ძალიან იშვიათია, იმიტომ რომ დღეს ბავშვები უკვე სხვადასხვა ვარიანტით მოტივისა ადაპტირდა უკვე გარემოში. ეს გამოიწვია 21 საუკუნემ ზოგადად, ეს გამოიწვია კომპიუტერების ერამ, ეს იმიტომ რომ ბავშვი ხვდება იქ ის გარემო, რა გარემოთ მისთვის ცნობილია უკვე ბაღიდან, აი ზუსტად იგივე რეჟიმი, იგივე ისა მასშტაბობელი თან ქცევის ისა ქცევა ასევე მასშტაბ ისა გაკვეთილზე ჯდომის წესები და ასე შემდეგ, აღქმა ასევე ბავშვი აბსოლუტურად იცით როგორ არის, უკვე მობილიზებული არის სკოლაში, ინტერესი ყველაზე მთავარი, ინტერესის სფერო. თუ ბავშვს მოტივაცია არ აქვს და ბავშვმა არ იცის სკოლაში რატომ მიდის, რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა გააკეთოს, ამ ბავშვს ვერაფრით ვერ გავაჩერებ თქვენ
25 წელს. ამის ზრდება უნდა დაიწყოთ უკვე 4 წლის ასაკიდან და 2 წელი გვაქვს წინ და არა 2 თვე
ხავზაფულში. ჩვენ ნამდვილად უნდა დაიწყოთ 4 წლის ასაკიდან. ვინაიდან 1 წელიც კი არ არის სრულად საკმარისი ისეთი ბავშვისთვის, რომელსაც 4 წლამდე 5 წლამდე საერთოდ ბავშვი არ უვლია. და მით უმეტეს ბავშვები, რომლებიც მხოლოდ დედასთან და ძიძასთან ან ოჯახის წევრებთან იზრდებიან.
და თავი გონიათ სამყარო ცენტრი.
დიახ, მე მყავს ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან ოჯახში, მაგრამ იმდენად ხშირად სტუმრად დადიან, იმდენად არიან ადაპტირებულები ბავშვთა გარემოში და წრეში, რომ ასეთ ბავშვთან მაინდამაინც გასაჭირი ის 1 წელი შეიძლება საკმარისი იყოს, მაგრამ ბავშვები, რომლებიც მხოლოდ ძიძას ან მხოლოდ დედას, მამას და ბებიას არიან მიჯაჭულები, რაც არ უნდა ბევრი უკითხოთ მას, ხო? აუცილებლად ადაპტირება გაუჭირდებათ ასეთ ბავშვებს.
მიზნებს რომ ძალიან ბევრი დროა.
შედეგებით, სწავლის შედეგები და სწავლის ხარისხით ის ნამდვილად არ არის შემდეგ წლებში და ეს ყოველთვის ემჩნევათ ხოლმე ბავშვებს, განსაკუთრებით ბიჭებს. აქაც ვიმეორებ, გოგონებთან ეს პრობლემა ნაკლებად გვაქვს, განსაკუთრებით ბიჭებს ხშირად გამიგონია ეს სიტყვა. აი გაიხსნა მეოთხე კლასიდან, რას ნიშნავს გაიხსნა მეოთხე კლასიდან, ხო? გონება გაიხსნა მეოთხე კლასიდან.
ანუ ბავშვი კანდა შემოჭილი იყო.
ბავშვი ადაპტაციას უნდებოდა ზუსტად ის 4 წელიწადი ნამდვილად და აი მერე უკვე მისი მოტივაციაც გახდა სწორი, ანუ სწორი გეზი აიღო, რა უნდა ეკეთებია, როგორ უნდა ეკეთებია და შესაბამისად
ანუ 4 წელიდან 4 წელს ასაკიდან გვაქვს 2 წელი რომ მომამზადოთ ბავშვები სკოლისათვის. თვის წავუკითხოთ ციგნები თანატოლებთან და უფროსებთან ქცევის წესების შესახებ და ასეთი ციგნები მოთხრობების ღაპრები უამრავია დღეს ციგნის მაღაზიებში მივაჩვიოთ დამოუკიდებლობას დისციპლინას პასუხისგებლობას და შემდეგ პირველი რასაც მშობელი აკეთებს მას შემდეგ რაც დარეგისტრირდება სკოლაში ბავშვი ეს არის ჯანმრთელობის ცნობა რომელიც მან უნდა აიღოს პედიატრისგან და რატო გისვამამ კითხვას ძალიან ბევრი მშობელი ამას აკეთებს ნაჩქარევად ნუ ნაცნო მეგობრობით მოდით გამოვთხდეთ ამაში რომ ჩქარა აიღოს ეს ცნობა და გვერდი აუაროს ზოგიერთ სპეციალისტთან შესვლას რატომ არის საჭირო ჯანმრთელობის ცნობის ყველა წესების დასვით აღება, ანუ ყველა ექიმთან კონსულტაცია რაც წერია იქ ჩამონათვალში. აი დავიწყოთ, რა სათვალიერებს პედიატრი?
დიახ, ერთი წუთით სანამ ექიმამდე მივა ფორმაასამდე, ესე ვთქვათ, მშობელი, მანამდე მით უმეტეს თუ ბაღის პერიოდი გამოვლილი გვაქვს და ბაღში ნამყოფია ეს ბავშვი, ხომ? იქ შეხება აქვს ექთანთან და იქ შეხება აქვს ლოგოპედთან. ანუ პირველი რგოლი, ესე ვთქვათ, ექიმამდე შეხება აქვს ამ ორ ადამიანთან. მათ შორის ლოგოპედი აუცილებლად აძლევს დასკვნას დღევანდელ პერიოდში ესია, აძლევს დასკვნას მის მეტყველებაზე, მის გამართული ბგერების განმოცემაზე და ასე შემდეგ, ხოლო ექთანი აკვალიადებს, აი ზუსტადაც აძლევს, აი მითითებებს რა უნდა გააკეთოს, როგორი უნდა აიღოს ზუსტად ეს ცნობა, სანამ მოვა პედიატრთან. პედიატრთან მოსვლის შემდეგ, ნუ რა თქმა უნდა, მოდის ჩვენთან. მშობელი, ნუ ძალიან ხშირად ხდება, რომ სწრაფი ტემპით უნდა თხოლმე ეს ცნობის აღება, მაგრამ მე მაინც ურჩევდი, რომ ეს ცნობის აღება იყოს აბსოლუტურად იმ წესების დაცვით, რა წესებით არსებობდა ადრე, დღესაც არსებობს, როგორც ცივილურ ქვეყანაში, ნამდვილად, რომ ყველა სპეციალისტს გაესაუბროს, მშობელი არის შემთხვევები, რომ შობელს თავისი შვილი იდეალურად ჯანმრთელი გონია, მაგრამ
ყველაფერს ვერ შეატყობა.
შესაბამისი კითხვებიდან გამომდინარე, ძალიან ხშირად ექიმებს აღმოგიჩენია ხოლმე ის პრობლემები, რა პრობლემებს შობელს ვერ დაუნახა.
აი აქ ჩამონათვალში არის ნევროპათოლოგი, თვალის ექიმი, ხელყურცხვილის ექიმი, ორთოპედი, ამაზე ნელ-ნელა მივყვეთ, ორი ზარი გვაქვს ეთერში. შემოსული უკვე, აი მოდით გავიგოთ, უკავშირდება სმენელი, რა შეკითხვები გაქვთ, გისმენთ?
ალო. გამარჯობა. თქვენ მინდა გითხრათ, ქალბატონო, წამყვანო, სპეციალისტი წამყვანი ბრძანდები, ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემები და თქვენ როგორ მიყავთ ეს გადაცემა.
დიდი მადლობა.
შემდეგ რა მინდა გითხრათ, იცით მე 45 წელიწადი პედაგოგის სტაჟიორი, ხო პენსიონერი ვარ. და იცით რაში, აი გერმანიაში მაგალითად საბავშვო ბაღის მასწავლებლებს 4 წლიანი უმაღლესია თუ რაღაც
არის აუცილებელია.
იყო ჩვენთან შეხოთაშორის პუშკინის ინსტიტუტს რო ეძახდნენ იქ იყო
ბაღის პედაგოგებს და დაწყებით
დია. დია, დია.
იყო, იყო,
იყო, ეხლა
ნამდვილად გამოცდა ჰქონდა ენაში, განსაკუთრებით ენაში.
დია.
ეხლა მე ეს გერმანიიდან ვიცი, იმიტომ რომ იქ იყო წასული ჩემი ახლობელი და მას უნდოდა საბავშვო ბაღის მასწავლებლად ყოფნა. ბევრ დროს არ დაგასწრო, თემწუთში.
არა, საინტერესოა ძალიან.
დიახ, დიახ, მოითხოვდნენ აუცილებლად სერტიფიკატს,
დიახ. მე ვერო დამიწერე მეთქი შენ, მე იმიტომ რომ მე თვითონ უმაღლეს სასწავლებელში ვასწავლედი, უცხო ენას. ხო და რო დამიწერა პროგრამა მისაღები გამოცდის. ერთხელ ჩაიჭრა, მეორედ მოხდა. აი ამ იმაში რა
ამოწლიან
სასწავლებელში. იცი და რო წავიკითხე მე ეს პროგრამა მისაღები გამოცდა როგორ უტარდებათ ამ იმას ვინც პედაგოგად უნდა გახდეს ბაღებში. იცით, ნუ აი გამიკვირდა
პირდაპირ. აბსოლუტურად მართალი
ძალები. ჩემთან წავიღე ჩემ უმაღლეს დაწესებულებას და უთხარი რომ ჩვენთან სახელმწიფო გამოცდაზეც კი არ არის ასეთი სირთულის სადაც მოწმდება თავისუფალი აზროვნება. როგორ წერს და პირველად ხო ჩაიჭრა რა უთხეს იცით ჩვენ ვერ შეუშვებთ ბაღში ბავშვებთან ადამიანს რომელიც კარგად არ ფლობს იმ ენას აი მაგალითად ჩვენთან ქართულის
იცით
რა ქართულშიაც ძალიან ბევრი პროდუქტი აქვს სუყალას ცოტა შორის გვაქვს მეც ალბათ მათ შორის.
და დაგეთახმებით ქალბატონო, ფსიქოლოგიურათაც და ინტელექტუალურათაც ეს პირველი 4 წელი სკოლამდელი ასაკე 5 წლამდე ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა ვიცით ეგზუპარმაც დაგვიბარა რომ ჩვენ ბავშვობიდან მოვდივართ და ეს მართლაც ასეთია, უამრავი შრე არის ჩნდება ადამიანის გონებაში, ბავშვის გონებაში, რომელიც მერე ვითარდება, მაგრამ იქ უნდა ჩაიდოს ყველაფერი. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდება.
ეს გადამწყვეტი პერიოდი.
ძალიან მომზადებული. იცით, მე მახსოვს, აი ჩემი ერთხელ ჩემი შვილი ეხლაო წამოიღეთ საუზმეო და ჩაღორეთო, რომ წამოხვალთ ექსკურსიაზეო. აი მასწავლებელმა უთხრა. აი წარმოგიდგენიათ ეხლა.
ხდება ასეთი რაღაცა.
ხო, ხდება ალბათ ეგეთი რაღაცები ხდება ყველგან ალბათ, მარტო ჩვენთან არ მინდა უკაცრავად.
შეკითხვა გაქვთ ქალბატონო?
აი შეკითხვა მაქვს, მე თუ გადიან პედაგოგები იმ სპეციალურ სასწავლებელს და თუ მიიღებიან მხოლოდ აი ამ სასწავლებლის დიპლომის?
აი ეს
ქალბატონმა ბძანა, მადლობთ კითხვისთვის და ზარისთვის.
და მოდით მეორე ზარი ჩავიწეროთ ნანა და უპასუხოთ ქალბატონს. მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება გისმენთ?
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ჩემი შვილიშვილი 8 წლის არის და ძალიან ცელკი ბიჭია. რას მოესურვება იმას აკეთებს? არავითარი დარიგება არ გადის. ესეთ ბავშვს ერთ ადგილზე რომ არჩევდება და არაფერს არ გისმენს, შეიძლება თუ არა მივცეთ სუბუქი დავამშვიდებელი და საჭიროა თუ არა ნეიროპათოლოგის კონსულტაცია.
გიპასუხებთ, არ მოსწინდეთ რადიო იმღებს, ეხლავე გიპასუხებთ. და ნამდვილად პირველი კითხვიდან დავიწყოთ.
ესეთი
საბავშვო ბაღებში მოსამზადებელი
საინტერესო, დიახ, საინტერესო კითხვა იყო ნამდვილად
და
მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ
ეს კი ვიცი ჩვენ რომ კარგია, როცა საბავშვო ბაღში ბავშვი დადის, მაგრამ რომელ როგორ საბავშვო ბაღში დადის?
4 წლის ასაკიდან, აი ზუსტად ეს პერიოდი არის გადამწყვეტი, ანუ ის ინფორმაცია და ის კოდები, რაც იდება ბავშვის შრეებში, ესე ვთქვა, ჩვენი ტვინის შრეებში, აბსოლუტურად მისი განვითარება ხდება ეტაპობრივად. ანუ რა დონეზედაც ჩავდეთ
და ინტერესების გაუჩნდება ბავშვს იმ ასაკში.
აი ზუსტად რა დონეზედაც ჩავდებთ ამ ყველაფერს და რა ინტერესდა, აი ზუსტად ეს სიტყვა მოტივაცია მე ძალიან მომწონს. რა მოტივაციასაც შეუქმნის, ბავშვ, რის მოტივაციასაც შეუქმნის ცხოვრებაში, ზუსტად ისე განავითარებს ის თავის ცხოვრების გზას და ეტაპს. რა მინდა იცით, ეხლა დღევანდელი მინისტრი, ახალი მინისტრი, მე მგონი გპირდება ჩვენ და იყო ამ თემაზე საუბარი, რომ ბაღებს განსაკუთრებით დიდი ყურადღება მიექცევა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს 4-დან 6 წლამდე ასაკი იყოს აბსოლუტურად შესაბამისი.
უმაღლეს სკოლებში აი ეს პედაგოგიური ინსტიტუტი რო იყო, მე ვახსენებ, პუშკინის ინსტიტუტი იყო სახელობის მაშინ, მაგრამ ეხლა არ ვიცი არის, მაგრამ სხვათაშორის მინდა გითხრათ, კი ისიც 4-წლიანი იყო სხვათაშორის. ქალბატონმა ბძანა.
მხოლოდ სრული დიპლომით.
5 წლიანი იყო ჩვეულებრივი პედაგოგიური განათლება.
არა,
არა, პუშკინის ინსტიტუტში სწავლება ფილოლოგიურზე და შემდეგ 5 წლიანი იყო, მაგრამ აი ამ ფაკულტეტზე იყო, საბავშვო ბაღის პედაგოგიურზე იყო 4 წლიანი სწავლება და სხვათაშორის არც კონტინგენტი იყო მანდამაინც ისეთი, რომ შეხედავდი განათლებული ხალხი არ იყო სტუდენტობა იქ ისეთი. ანუ იყო ფაკულტეტი, მაგრამ საჭირო ყურადღება იქ არ იყო.
რა თქმა უნდა, ის мотиваცია, რომ მას სურვილი ქონდეს, ყოველას უყარს აბსოლუტურად ბავშვი, მაგრამ შესაბამისად იგივე ეკონომიური მდგომარეობაც და ისიც უნდა იყოს ისეთი გაუმჯობესებული, იგივე ხელფასები და რაღაც, რომ მათ უნდა მივცეთ იმის мотиваცია, რომ სურვილი გაუჩნდეს იმ ბავშვთან ურთიერთობის და მან ისწავლოს, დაამთავროს, მე ბევრჯერ გამიგია, დავამთავრო და ბაღში წავიდე.
არა, როგორია ხო? მთელი 3 წელი წადი.
ასე დაამთავრო, იმათ ჭირდება, მათ ჭირდება ზუსტად კარგად განვითარებული, კარგი მცოდნე სპეციალისტები, განსაკუთრებით ფსიქოლოგიურად მომზადებულები. აი პედაგოგიური ინსტიტუტის მე ყოველთვის მომწონდა იცით რა, ფსიქოლოგიას აბსოლუტურად სხვა ყურადღება ექცეოდა და სხვა კუთხით იყო იქ ფსიქოლოგიური ფსიქოლოგიის გაკვეთილებს სწავლება, ვიდრე დაუშვათ იგივე უნივერსიტეტში, საიდანაც ჩვეულებრივად იგივე პედაგოგები გამოდიოდნენ. ხო? ანუ აუცილებელია ბავშვთან მიმართებაში, აუცილებელია ფსიქოლოგია. ბავშვს ვერ დავსჯით, ბავშვს ვერ ვცემთ, ბავშვს ძალით ვერაფერს ვერ გავაკეთებინებთ. ბოლო-ბოლო 21 საუკუნეა, არ შეიძლება ბავშვს ჯოხი მოუქნიოთ და ან კიდევ ხელი მოუქნიოთ და ამით გავაკეთეთ, მივაღწიოთ ჩვენ მასთან შედეგი. ამით ვერასდროს შედეგს ვერ მივახდეთ. ამით უფრო დავდგუნავთ მის ფსიქიკას, გაცილებით აგრესიულს გავხდით ბავშვს და შესაბამისად მივიღებთ იმას, რაც დღესდღეობით მეტნაკლებად გვაქვს.
Ну, კარგი არის ჩვენი განათლების სამინისტრო ამას ითვალისწინებს.
Ეს აუცილებლად
გასათვალისწინებელია. Педагогთა გადამზადებას მოხდება, პროგრამების ახალი დგება და კარგი იქნება თუ რომელი მოგვიყვეს სასწავლებელში უკვე ასეთი ფაკულტეტის
პედაგოგები ნამდვილად უნდა შევიდეს ბაღში და იმიტომ რომ ბაღიდან სკოლაში გადასვლის ბაზა ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად უმტკივნეულო ბავშვისთვის.
ნანა და მეორე შეკითხვა ქონდა 8 წლის ცელკი ბავშვიაო და მივცე თუ არა დამამშვიდებელი წამლებიო.
იცით, ეს არის ჰიპერაქტიული მდგომარეობა ბავშვის. ჩვენ ესე ვეძახით ექიმები. ამას აქვს თავისი ხარისხები. ეს ცელკობა, რომელიც ითვლება მსუბუქ, ანუ ცელკობაში და ონავრობაში ბავშვის ხასიათიდან და თვისებებიდან გამომდინარე.
ჯამთელი ბავშვი ყველა ცელკია.
ჯამთელი ბავშვი, მინდა გითხრათ, რომ უნდა იყოს ცელკი,
მაგრამ
თუ გაჩნია, თუ ბავშვი, ანუ ჩვენივე
შეფასებით,
ჩვენ ჯერ მშობლის შეფასებით არის არაადეკვატური და უშუალოდ იმ როგორ ვთქვათ
სიტუაციებში?
Არა, სიტუაციებშიდაც და უშუალოდ ბავშვს ვეკითხებით რაღაცას, ხომ? ვეკითხებით და ის იმის მაგივრად რომ გაგვცეს პასუხი, ხომ? არის არაადეკვატური,
აბსოლუტურად
არ გისმეს. აქვს გაფანტული მომენტში გონება.
სხვა რამეზე.
დიახ, ან გადართულია სხვა რამეზე. მაგრამ ეს გადართულია არა.
ანუ ყურადღების კონცენტრაციას ვერ აკეთებს თქვენ შეკითხვაზე, ხო?
დიახ, ყურადღების კონცენტრაცია.
ან არ აინტერესებს, აგდებული იყავს.
არ აინტერესებს. აქ არის ორი მომენტი. ან ვერ აკეთებს ყურადღების კონცენტრაციას, ან მეორე მომენტი ეს უკვე
სიტავხედეში
გადადის. არ აკეთებს. არ გისმეს შეგნებულად, ხო? აი ამ შემთხვევაში
ეს
უნდა განისაზღვროს, რომელი მომენტი უფროა. თუ არის რა კონცენტრაციის დეფიციტია და მას ძალიან ხშირად ეს გაფანტული გონება და აბსოლუტურად სხვაგან არის იმ მომენტში, როცა ჩვენ მას ვეკონტაქტებით, ამ შემთხვევაში სასურველია უფრო ნევროლოგის ყველაზე კარგ ვარიანტი ფსიქოლოგის კონსულტაცია და აბსოლუტურად ფსიქოლოგიც გეტყვით, რომ სუბუქი დამამშვიდებელი მცენარეული რომელიც მის აი ცოტა ზედმეტ აგზნებას დააცხრობს შესაბამისად.
თუ მიზეზი ეს არის
მიზეზი
ჰიპერაქტიულობა.
ჰიპერაქტიულობა და არა ის რომ ზოგიერთი ბავშვი პირიქით აკეთებს ამას. იმიტომ რომ ყურადღება მიიქციოს. ანუ მას ყურადღების დეფიციტი აქვს ოჯახში და შესაბამისად აქ აგრესიული რეაქცია.
ცელკობს რომ მიიქციოს ყურადღება.
მიიქციოს ყურადღება. ანუ აქ უნდა განსაზღვროთ რა არის მიზეზი. მისი აი ამ ქცევის თუ ეს მიზეზი არის ყურადღე ჩვენიდან ყურადღების დეფიციტი შესაბამისად სხვანაირად
მიიქცია. გარე ფაქტორია თუ
პირველი შემოდით ყველაზე კარგია ფსიქოლოგის კონსულტაცია. აბსოლუტურად ფსიქოლოგი მშობელს გამოკითხავს ოჯახურ მდგომარეობას, მის დამოკიდებულებას, მშობლების დამოკიდებულებას ბავშვთან, რამდენად ხშირად აქვს კონტაქტი, რამდენად ხშირად ესაუბრება ბავშვი მშობელს.
ესაუბრება თუ არა საერთოდ?
საერთოდ ესაუბრება თუ არა?
და ესაუბარი კიდე რა ტონში მიდის?
დიახ, რა თქმა უნდა, რატონში მიდის, მეგობრულში დასჯის და ასე შემდეგ, ხომ? აი აქედან გამომდინარე უკვე სწორად განისაზღვრე. ამიტომ ფსიქოლოგის კონსულტაცია და არა ნევროლოგის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამბავს აბსოლუტურად სანევროლოგო არაფერი არ ჭირს. ფსიქოლოგის კონსულტაცია რო ჩვენ სწორად დავარიგოთ,
შობელი მოიქცეს სწორად.
ძალიან ხშირად ფსიქოლოგი ჩვენ გვარიგებს უფრო სწორად, როგორ მოიქცეს.
შობელს ჭირდება დახმარება,
ანუ ნებისმიერ, დიახ, ნებისმიერ ბავშვი ეს არის ცალკე ინდივიდი და ამ ინდივიდს ჭირდება აბსოლუტურად თავისებურ ჩარჩოებში ჩაჯდომა და ამ ჩარჩოებში ჩავსვათ.
ანუ ნევროპათოლოგთან ვიზიტი ეს არის აუცილებელი თქვენთვის?
და თქვით რომ რატომ არის აუცილებელი? ანუ ნევროლოგის თვალით დანახული ბავშვი აბსოლუტურად სხვა არის მისი ქცევა დან გამომდინარე კოორდინაცია, მეტყველება როგორია, დანაწევრებულია, კარგია, სწორია თუ ასე შემდეგ. ხო, აი ვიზიტი აუცილებელია, აი ზუსტად იმიტომ რომ შეფასდეს ჩვენი ბავშვის
ნევროპათოლოგი მხოლოდ აი ამ სტატუსში ამ კუთხით აფასებს ბავშვს თუ ნევროლოგიური სხვა პრობლემების არსებობს.
ანუ არის პედიატრიული სამედიცინო, სამედიცინო ნევროლოგიური პრობლემები, მაგრამ სკოლამდე ასაკის ბავშვი, იცით რა, არის პრობლემები იგივე, აი ესეთი, ჩვენ ვეძახით ხოლმე ცირე გულყრას, აი გაშტერებები რომ ქვია, აი თვალის გაშტერება, შეიძლება ეს მშობელს მიაჩნდეს, რომ არაფერი არ არის, ეს ხანდახან უშტერდება თვალი, აი შემთხვევით წამოწყდეს და
4 ჯამი.
შობელს ეს ნევროლოგთან, რომელიც საფუძველი გახდეს, რომლის საფუძველი გახდეს უკვე შემდგომი კვლევები, დაინტერესდეს ნევროლოგი, იქ ხომ არ არის რაღაცა მზაობა.
მართალია მცირე გულყრა ქვია, მაგრამ ეს სერიოზული პრობლემაა.
ეს სერიოზული პრობლემა იმ გაგებით არის, რომ ის აუცილებლად გარდატეხის პერიოდში თავისას გააკეთებს. იმ ზუსტად იმ პერიოდამდე თუ არა, გარდატეხის პერიოდში შეიძლება რაღაც მოხდეს. მაგრამ შესაძლებელია საერთოდ არაფერიც არ მოგწეს.
Ну, შეიძლება კალციუმის ნაკლებობის მიზეზიც ხდება, ხოლმე ეს ცირე გულყრები, მაგრამ ეს უნდა განსაზღვროს.
რა თქმა უნდა, ამას ნევროლოგი აუცილებლად შეაფასებს და რა თქმა უნდა, ნევროლოგი, იგი ყველა ნევროლოგი არის პლუს კიდე ფსიქოლოგი ნაწილობრივ. აი ზუსტად აი ამ მდგომარეობას, რასაც ჩვენ ვეძახით, ეს ჰიპერაქტიული მდგომარეობა, ზუსტად მშობელს მისცემს მითითებას, რამდენად ჭირდება მის შვილს დაუშვათ ფსიქოლოგის კონსულტაცია.
აი ერთ ერთი მთავარი პრობლემა, სწორედ თქვენ როგორც ახლა ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ხშირად არის სკოლაში ბავშვის ადაპტაცია, ამაზე დავიწყეთ ჩვენ საუბარი. მაგრამ არის გარკვეული შეკითხვები, არის ეს კითხვები, რომელზეც მშობელმა უნდა გასცეს პასუხი და შეაფასოს მისი ბავშვი მზად არის, აი ვთქვათ, ამ 6 წლის ასაკში უკვე წავიდეს სკოლაში, თუ ჯობია 6 წლის ასაკში არის უკვე სპეციალური სკოლები თბილისში, სადაც აი ესეთ ბავშვებს, რომლებიც აი ამ კითხვებზე ხა თქვენ ამას ჩამოთვლით, ვერ გასცემს მშობელი დადებით პასუხს, ამზადებენ სპეციალურად ბავშვებს სკოლისათვის. და ცალკე სკოლა არის, თუ გაიკითხავენ, ადვილად მიაგნებენ ამ სკოლას თბილისში და მოდით, რა კითხვებს უნდა გასცეს მშობელმა პასუხი, როგორია მისი შვილი, მზად არის თუ არა ის სკოლაში წასასვლელად.
აი ამის მიხედვით როგორ შეიძლება ჩავსვათ ბავშვი ჩარჩოში, არის თუ არა ის სკოლისთვის ნამდვილად მზად. აი პირველი კითხვა მშობელს, ტოლებთან ურთიერთობა რამდენად გამოსდის მის ბავშვს? ეს
დიახ, გისმენთ, ნან, არა, თქვენ ისაუბრეთ.
ქცევის წესები კოლექტივში.
ნანა, სმენელი გველოდება, მოდით, მივიღოთ ზარი. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით? ალო? ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ეხლა მე მინდა ჩემი ოჯახის სიტუაცია მოგიყვეთ. ყავს 8 და 9 წლის ბიჭები ოჯახში, რომელთაგანაც ეს უკეგულები ვართ უფრო ღამის ანურეზით. რეგულარულად ეს
ორივესთან არის ეს პრობლემა?
რასთან?
ორივე ბავშვთან არის ეს პრობლემა ღამისენო?
არა, 9 წლისთან ისეთი არა, მაგრამ იშვიათად არის, მაგრამ აი ამასთან ძალიან ხშირად არის, თითქოს გაგვითებაც არ შველის, იცით, სკოლაში არა, ეხლა რო გითხათო მთლიცით.
არა, სკოლაში არ თქნებათ,
მაგრამ არის შემთხვევა, რომ იცით, არ მიაქცევს, აი ყურადღებას არ მიაქცევს,
აშკარად დაუდევრობის მომენტია.
ანუ დღისით ასეთ შემთხვევაში არის კიდე შეხება.
ანუ დღისითაცა გაქვთ ეს ეპიზოდი? ანუ იმდენად ერთვება ის ეთყობა თამაშით, რომ
დიახ, დიახ, აი
თამაშით რომ ეპარება.
დღისით არ არის, რომ აი ესე დღისით ეს ძალიან დიდი პრობლემა იყოს, მაგრამ არის ეს შემთხვევები, აი რომ გაერთობა ან რაღაცა.
ეს აბსოლუტურად დიახ,
დიახ.
დიახ, 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 ეს არის ყველაზე დიდი.
იყო პრობლემა კიდე მასალებელი აღუშვებს გარეთეთ. აი თქოს და არა, ეხლა არა ვერ გაგიშვებს. მე მივედი მასალებს და უკვე ძალიან თოთო მოინდომებს
ბავშვს. ზუსტად ამისთვის გჭირდება პედაგოგების ამ დონეზე გადამზადება, რომ გასი შემთხვევები უნდა გავითვალისწინოთ და ინდივიდუალურად უნდა მოვექცეთ თითოეულ ბავშვს.
და თქვენ შეგეკითხვა რა
შეგეკითხეთ? რამდენადაც ვიცი, ეს 14 წლის ასაკამდე ეს რაღაცნაირად ალაგდება ეს პრობლემა.
12-დან
ეს არის დრო ამისი?
ანუ ნორმა თუ ნორმა არის თუ არა 12 წელს ასაკამდე დავლოდება?
ეს აუცილებლად იმასაც ვეტყვი, რომ გენეტიკური იქნება, იმიტომ რომ ყოველთვის ღამის ენურეზი სადაც არის და ყოველთვის, ნუ მიკითხია მშობლისთვის, ყოველთვის დევს იქ გენეტიკური ფაქტორი, რომ აი ვიღაცას აუცილებლად დედის მამის მხრიდან მსგავსი პრობლემა ჰქონდა. ნუ ეს გარდატეხის პერიოდამდე ეს ყველა გარდატეხის პერიოდში უფრო სწორად ეს ყველაფერი ალაგდება.
ნანა, მე გამიგია და სხვა პედიატრებისგან არა და თვითონ ნევროლოგებისგან ბიჭების პრობლემებზე ქონდა გადაცემა, გითხოს რომ აი 4 წლამდე კიდევ შეიძლება მოვითმინოთ, მაგრამ 4 წლის შემდეგო მაინც კონსულტაცია ექიმთან.
არა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიახ, თქვენ დარწმუნებული ვარ, რომ კონსულტაცია ექიმთან, არ ექიმთან კონსულტაციას არ დააკლებდით ბავშვებს?
აი მედიკამენტოზური არაფერი
არ არის. მედიკამენტოზური ამისთვის არაფერი არ არსებობს, ეს არის ღრმა ძილის ფაზა და ბავშვი ვერ გამოგყავს მდგომარეობა, ანუ ვერ აფხიზლებ, რომ მოხდეს შარდის მოშარდა.
დიახ, დიახ, დიახ.
ანუ 12 წლამდე მშვიდად იყოს შობელი მაინც?
არა, შვიდად ნუ ვიქნებით. მე ჩემი რჩევა ის იქნება, რომ აქ მე ერთ გეტყოდით, ფსიქოლოგთან გასაუბრება ნამდვილად სასიკეთო იქნებოდა თქვენთვის. ეს ერთი, პლუს კიდევ 8 წლის ბავშვი ხელა ბავშვისთვის აუცილებელი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფსიქოლოგი აბსოლუტურად სხვა კუთხით აჩვენებს ბავშვს. აი, რა არ მომეწონა იცი თქვენთან, აი ცოტა დაუდევრობის მომენტი. ბავშვები ამას განიცდიან ხოლმე. აი, მე მყავს ძალიან ბევრი მყავს მეც მაგ პრობლემით, მაგრამ განიცდიან ამას, ძალიან წუხან და ვაიმე ეს რა მოუვიდათ. მე ხვდები რომ მაგ მაინდამაინც ამ განცდის მომენტი აი არ აქვს ბავშვს და ამიტომ მე გირჩევდით ბავშვის ფსიქოლოგთან კონსულტაციას. ფსიქოლოგი აბსოლუტურად სხვა კუთხით დაანახებდა აი მდგომარეობას, რასაც ეგაკეთებს. დღის პრობლემა ხო საერთოდ მოგეხსნებოდათ. კარგი იქნებოდა ამ შემთხვევაში მსუბუქი დამამშვიდებელი და ყველაზე მთავარი ცხოვრების ჯანმრთელისა ჯანსაღი წესი. და რა, კომპიუტერთან ესეთი ბავშვი მაქსიმუმ 9 საათი შესვენებებით შეიძლება რომ დასვათ. მეტი არა, არავითარ შემთხვევაში. და კიდევ ერთი, ასეთ ბავშვთან მარტო კომპიუტერიც არა, არის თამაში, დაუშვათ აი იგივე ეზოში როცა ჩადიან ხოლმე ბავშვები, იქ ხან დამალობანას თამაშობენ ხან რა ხან რა და დიახ, შიშის მომენტიც არის კიდევ. აი ხო ესეთ სტრესულ მომენტებს აუცილებლად უნდა მოვარიდოთ და აი ხანდახან ჩვენ თვითონაც როცა გარეთ ყავს ბავშვი გაყვანილი, ჩვენ თვითონ შევახსენოთ ხოლმე და ანუ გამოუმუშავოთ მას, ეს ამაში უნდა დავეხმაროთ რა აუცილებლად, რომ გამოუმუშავოთ აუცილებლად ტუალეტში შესვლის წესი, რომ ის აუცილებელია და არ უნდა დაელოდოს მერე, იმიტომ რომ აუცილებლად ცოტა გაეპარება და ეს მერე ძალიან დიდი სირცხვილია. ანუ ბავშვს უნდა ვაჩვენოთ რა შავდება ამ დროს, ეს მომენტი რა. და ამას როცა გაითავისებს ბავშვი, შესაბამისად ყოველ შემთხვევაში დღის პრობლემა ნამდვილად მოგეხსნება.
აი ძალიან ბევრი რამ უნდა იცოდეს მართლაც მშობლებმა.
ანუ აქ ფსიქოლოგის კონსულტაცია თქვენთვის ნამდვილად წაგადგება
და მეორე ზარი გვაქვს კიდევ, მოდი უპასუხოთ, გესმენთ? გამარჯობათ.
როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი, რომლის ბავშვი წელს მიდის სკოლაში და მას აქვს დაბადებიდან დიაბეტი?
ძალიან კარგი შეკითხვაა ფოთაშორის. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. მართლაც დიაბეტიან ბავშვებს თავისი ცხოვრების წესი აქვს და როგორ უნდა
ბავშვებს დიაბეტი, ეს არ არის ავადობა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და გავიმეორებ, დიაბეტი ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ჯანსაღი კვება, ესე ვთქვათ. მაგრამ რაც სამწუხაროდ ჩვენ არც სკოლებში და არც სახლში ძალიან ბევრ ოჯახს არ აგვაქვს ჩვენ და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვერ ვიცლით იმისთვის, რომ აუცილებლად დროულად მივირთოთ ჩვენ საკვები ისე როგორც საჭიროა.
განსაკუთრებით სკოლაში ახლა,
განსაკუთრებით სკოლის პერიოდში ეს აუცილებლად უნდა
ჩავაყენოთ.
აუცილებლად უნდა ჩავაყენოთ ეს პედაგოგი საქმის ყურში, რომ მას აქვს დიაბეტი. ეს ერთი, მე დარწმუნებული ორ ამასაკის ბავშვი აუცილებლად ინსულინზე იქნება. შესაბამისად სკოლაში ყავთ ექთანი, რომელიც იმ საათებში თუ უწევს მას ამ ნემსის გაკეთება, ინექციის გაკეთება, დავავალებთ ექთანიც ყავთ და ექიმიც ყავთ. შესაბამისად ის გაუკეთებს მას, კვება უნდა იყოს მოწესრიგებული და აუცილებლად საათობრივი ნების იმ საათზე, რომელი გაკვეთილიც არ უნდა იყოს, არ აქვს მას მნიშვნელობა, მას ექნება უფლება რომ გამოვიდეს გაკვეთ ილიდან, ამოიღოს მისთვის არსებული სახლიდან რა თქმა უნდა წაღებული ბუტერბროდია თუ რაც არის, საკვები მიირთვას სასადილოში და ისე დაბრუნდეს კლასში. ყველაში ეს ყველაფერი უნდა მოგვარდეს პედაგოგთან.
და გარდა ამისა, მან არის სპეციალური დიაბეტის სკოლები, გვინდა უთხრათ მშობელს, სადაც ბავშვი
შეიძლება ასწავლოს მას საშუალება დაუშვათ.
სახელმწიფო პროგრამაში მე მგონი არის გარკვეული სკოლები, იმიტომ რომ ასეთი მცირე ასაკის ბავშვებს ასწავლიან დამოუკიდებლად დიაბეტის მართვას და ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს.
Ну ჩვენ და სამწუხარო თუ საბედნიერო და იცით როგორი დამოუკიდებლები არიან, აი ვერ გეტყვით რა, აი 4-5 წლის ბავშვები არიან სრულიად დამოუკიდებლები, ისე რომ თანაკლასელებთან
კი ცხოვრების წესი
და შეუძლიათ მათი მართვაც კი.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, მართლაც მნიშვნელოვანი შეკითხვა იყო. აი ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ რატომ უნდა ავიღოთ თელწესების დაცვით ჯანმრთელობის ცნობა და თვალის ექიმი და ორთოპედი. ეხლა თვალის ექიმთან ჩვენ დაგვჭირდა ერთი 8 წუთი. მოდით ამ შეკითხვას ცოტა მოგვიანებით გადავიტან. მოდით დავიწყოთ ვიზიტი ორთოპედთან, იმიტომ რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია და თვალზე ქონია ხოლმე გადაცემები.
ძალიან ხშირად ეპარებათ ხოლმე ტანდებობის დარღვევა მშობლებს, იმიტომ რომ სკოლიოს ზოგადად აღიქვავენ როგორც სკოლამდელ მაპატიეთ სკოლის პერიოდის ავადობას და სკოლიოზი საიდან ვითარდება? ტანდებობის დარღვევა მოდის ჯერ კიდევ დაახლოებით 2-3 წლის ასაკიდან, როცა დაუშვათ იგივე დგომის მდგომარეობა, ტერფის მდგომარეობა არ აქვს, ბავშვი სიარული არ არის წორი, შესაბამისად აქედან მოდის ტანდებობის დარღვევა. რასაც მოყვება შემდგომში უკვე ემატება იქ ჩანთა, იქ ესა ემატება მეხთაჯდომის არასწორი პოზიცია და ასე შემდეგ და უკვე ვითარდება სკოლიოზის ის ფორმა, რაც გვაქვს დღევანდელ დღეს. ხომ? ამიტომ ორთოპედის კონსულტაცია მე სიმართლე გითხრათ პირველ რიგში მიმაჩნია გამართლებულად. ამას ან პედიატრი აფასებს ნამდვილად სწორად თუ არა და თუ რაღაც საეჭოს ნახულობს აუცილებლად ამის ამართებს ორთოპედთან. თუ ყოველთვის ვერ ხდება, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ორთოპედის კონსულტაცია, ხომ? ამას პედიატრი აუცილებლად აფასებს მდგომარეობას. ანუ არის პირველ ხარისხამდე სკოლიოსაც არ ვარქვებ ტანდებობის დარღვევა, რომელიც ექვემდებარება სრულიად იგივე ვარჯის, იგივე
მასაჟ,
მასაჟიც არ არის აუცილებელი, ვარჯიშები და ცურვა. ანუ ცხოვრების წესი
და ის ზარიგებები, რომლესაც ახლა თქვენ მისცემთ, ვამზადებთ ბავშვ სკოლისათვის და ერთია მოამზადო ბავშვი და ჩაალაგო ჩანთა სკოლისთვის და მეორეა სწორად ამოარჩიო სასკოლო ნივთები და სწორად ჩაალაგო ჩანთა ტანსაცმელი და ფეხსაცმელიც კი.
დიახ.
ყველაზე მთავარი ახლა დავიწყოთ ჩანთიდან, როგორი უნდა იყოს ჩანთა?
ჩანთა აუცილებლად, ეხლა ძალიან კარგი ესეთი ორთოპედიული ჩანთები შემოვიდა ბაზარზე.
აი რას ნიშნავს ეს ორთოპედიული?
აუცილებლად უნდა ქონდეს ორი სარტყელი, მოჭიდება, განიერი, რა თქმა უნდა, განიერი მხრებით, იმიტომ რომ ორივე მხარზე უნდა იყოს მოჭიდება და პლუს აქვს ქვედა სარტყელი, რომელიც წელის არეში იკვრება და ეს რას ნიშნავს? იცით, მარტო მხრებს არ აქვს დაწოლა აი სიმძიმის და
გადანაწილებული
არის ხერხემლის ყველა
ზონა. ანუ აქ აქვს სამხრეები, მოიწვა და მერე წელზე იკრავს, როგორც საბავშვო ატლებს და ღვედებსაც რო აქვს შესაკრავი, ასე ჩანთა არის ზურგზე მოტკეპილი.
ანუ ჩანთა არის სრულიად ზურგის მოიცავს ზურგის მთლიან ზედაპირს. ანუ ზურგის ყველა სარტყელს. წელი, კისრის, წელის, გულმკერდის და წელის მალების ზონაზე.
თვითონ ჩანთა უნდა იყოს ფსუბუქი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩანთის ზონას ემატება კიდევ წიგნების და სასკოლო ნივთების ზონა. რამდენის უნდა იწონიდეს ასეთი ჩანთა? დაახლოებით მაინც მე წავიკითხე, კილო ნახევარზე მეტი არ უნდა იყოს.
სასკოლე ბავშვი მაქსიმუმი შესაძლებელია ეს იყოს 2 კილო, მეტი არა, იმიტომ რომ
ყოველთვის მეცი წონის დანა რა გავაკეთოთ.
ამ შემთხვევაში მეც გამიკეთებია ესეთი რაღაცა და მშობლებსაც ურჩევ, რომ მაშინ ჩვენ ყიდულობდით წიგნებს და მე წიგნებს უყოფდი ნაწილებად, დაუშვათ ან სამ ნაწილად, ან ორ ნაწილად გაჩნდა წიგნი.
10-15 ფურცლიან ნაწილებად.
ნაწილებად და ისე ვატარდი.
იმიტომ რომ 6 5 გაკვეთილი კი არა, დღეში ყოველ დღე 3-4 საგანი მაინც აქვს. ბავშვ პლუს დაუმატოთ ამას კალმისტარი, პასტები, რომლებიც ძალიან უყვართ, ეს ძალიან ლამაზი ჩასადები, სხვადასხვა ფერადი ფანქრების, კალმისტრების შიგნით აწყვია და თელ ლამაზი ადამიანი ყოველთვის დააქვს სკოლაში, წყალი ბოთლით, რომელიც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს პირველ კლასელს თან, იმიტომ რომ სწურდებათ და სხვისი ჭიქით და საპირფარეშოში ხელიდან, ამიტომ თავისი ბოთლი უნდა იყოს იქ. ანუ თქვენ მართალებზანდები და კიდევ მეორე მეთოდი არის ასეთი, თუ მშობელს აქვს საშუალება და ეხლა პრინციპში კი შეგვიძლია თუ ბავშვის ჯანმრთელობაზე
ზრუნავთ, რომ ორი ციკლი
ორი ერთს გვაძლევს სახელმწიფო 35 ლარს 40 არც ხდება მთელი ამ ციგნების ფასი და მთელი წლის განმავლობაში
დავაკონკრეტოთ რა პირველ
კლასელზე და შეგვიძლია მთელი წლის განმავლობაში შევაგროვოთ ბოლოს და ბოლოს ეს 35 ლარი და მეორე წყვილი ციგნი მქონდეს სახლში, ერთი დავტოვოთ სკოლაში. აი ესა და რა მაინტერესებს, იცით, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ბავშვის სამუშაო მაგი და რა სიმაღლის უნდა იყოს სახლში? იმიტომ რომ სკოლაში მე მგონი ეს გათვალისწინებული უნდა იყოს. 2 წუთი გვაქვს ნანა, 2 წუთი. არა, ზარიარა გვაქვს, 2 წუთში უნდა დავამთავროთ.
ისა, ბავშვის სამუშაო მაგი და უნდა ანუ
სიმაღლის მიხედვით ბავშვის, არა? ბავშვის
სიმაღლის მიხედვით. მაგი და არ უნდა ცდებოდეს გულმკერდს. როდესაც დაჭრება, ანუ გასწორებულად ხელები უნდა დააწყოს.
მდგომარეობაში უნდა იყოს, არ უნდა იყოს დაბალი, არ უნდა იყოს დაახლოებით
საზარდო. არ უნდა უჭერდეს სკამიდან წამოწევა ბავშვს.
წამოწევა არ უნდა უჭერდეს და სკამი შესაბამისად უნდა იყოს ზუსტად ისე მაგიდასთან შეთავსებული, რომ მისი ხელის მოთავსება, აი ზუსტად მაგიდა სკამთან უნდა იყოს ჭიპის ოდნავ გუნკერდის ზემოთ, დიახ.
და სკამი დონეზე. დიახ, და სკამი უნდა იყოს ისეთი სიმაღლის, რომ ბავშვი დაждება ფეხები უნდა ეწყოს მართი კუთხით, მუხლები უნდა იყოს
მართი კუთხით. აბსო 90 გრადუსიან კუთხეს უნდა აკეთებს ფეხები.
და მე კიდევ ნანა თვალის ექიმი ჩვენ არ ვიცი ვასწრებ თუ არა დღეს, მაგრამ თვალის ექიმის კონსულტაცია ხომ ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენები ვერ ამჩნევენ ბავშვს იმ ნაკლს.
სირთა პირველ კლასში ვლინდება ხოლმე ეს ნაკლი,
იმიტომ რომ მანძილი წიგსა და თვალს შორის უნდა იყოს იდაყვიდან გაშლილი თითები მიღებული წარმამდე. აი ასეთი მანძილით ბავშვი თუ უფრო ახლოს იჭერს ძიგს, შესაბამისად საჭირო ოფთალმოლოგის კონსულტაცია და ჩვენი დრო ამოიწერა, შევახსენებ შობლებს, რომ გადაცემას უძღებოდა პედიატრი ნანა ტეფნაძე, ჟურნალისტი ნანა მახარაძე იყო პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი და წარმატებულ 12 წელიწადში
Шобелта школа.